Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, vom broda cuvânt de învățătură cam în sensul celor pe care le-am rostit și azi dimineață la Sfânta Liturghie. Este de citit, de sesizat, insistența cu care rânduiala de cult a bisericii noastre cere astăzi, în situația în care Crăciunul s-a nimerit să pice într-o zi de duminică, cere astăzi sâmbătă să se citească aceeași Sfântă Evanghelie în relatarea de la Luca de dimineață și în relatarea de la Matei acum seara. Dar tema este aceeași. Pilde referitoare la Împărăția Cerurilor și din pildele care au fost rostite de Mântuitorul pentru apropia de înțelegerea oamenilor taina împărăției, acestea două, pilda cu semințele de muștar și cu aluatul pus în făină ca să-l dospească, să o dospească toată. Acum o iau puțin mai de departe și vă invit să observați cei care ați fost aseară la concertul de Crăciun, un concert cu creații muzicale foarte grave, puternice, susținut de maestru Viniciu Moroianu, ați observat că domnul acesta, pe lângă faptul că este un virtuos și un artist deosebit în execuția bucăților muzicale, știe să și vorbească la un nivel excepțional. Deci își prezintă autorii, compozitorii și bucățile lor muzicale cu un limbaj de estetică muzicală care impresionează într-adevăr. Vorbește la obiect, limbajul este ales, propozițiile foarte bine formulate și asta impresionează, pentru că în persoana unui om să vezi în același timp un talent artistic și în același timp capacitatea de a exprima în cuvânt conștient, în cuvânt structurat după legile gândirii cele mai pretențioase. Capacitatea de a exprima înțelesurile artei, substraturile de mesaj ale ei. Lucrul acesta este deosebit. Și stai așa și te gândești cum se face că unii oameni pot așa ceva. Trebuie să te minunezi că sunt oameni care pot ajunge la o așa virtuozitate sau care pot avea o așa sensibilitate a înțelegerii încât despre niște înșiruiri de sunete care nouă nu ne spun mare lucru, lui îi spune foarte mult. Pentru el este un limbaj cu ajutorul căruia citește lucruri excepționale. Stai așa și la scurt și când vezi ce apropieri face și ce idei citește el dintr-o bucată muzicală, categorică ești uimit. Uimirea noastră față de ceea ce poate un om este prilejuită și de alte situații. Cineva poate să se mire de câte matematică știe cineva. Sau, eu știu, de câte limbi străine poate învăța cineva. Sau câte și câte lucruri sunt posibile pe fața acestui pământ în legătură cu omul. Deci asta arată nu faptul că un om este fiul lui Bach sau fiul lui Mozart sau nu știu ce și de ce muzicant. Sau este descendent într-o familie de matematicieni și obligatoriu el este matematician. Nu se întâmplă treaba aceasta. Lucrul acesta trebuie să ne spună altceva. Că omul este un material atât de nobil și în același timp atât de neterminat încât dacă un exemplar uman are șansa să fie luat de un modelor, materialul ăsta, să fie luat de cineva care îl modelează în direcția aceasta, a sensibilității muzicale, a creației muzicale, a substraturilor pe care o creație muzicală le cuprinde, sau în altă direcție. El poate face pași foarte departe în acea direcție. Dacă e luat suficient de devreme, școlit, urmărit, sigur, are și în el niște predispoziții, dar poate să moară cu predispozițiile alea rămase încremenite, terminate doar ca virtualități care nu au trebuit nimănui. Nu s-a alege nimic din acele predispoziții. Trebuie să fie o șansă de destin, să fie niște oameni în preajma lui care să cultive acest material, să scoată din el lucruri deosebite. Ar trebui să cugetăm mai des asupra acestor aspecte care vorbesc despre noblețea firii umane, despre resursele ei. Pentru că în momentul în care te uimești de aceste realizări, de aceste posibilități, te întorci la tine însuți, te întorci la oamenii din jurul tău și nu vezi decât tăvălugiri, călcări în picioarele încălțate cu cizme brutale pe sufletul omului și pe ființa lui dotată în copilărie cu nenumărate posibilități și care sunt zdrobite temeinic, zdrobite, năbușite, terminate ca să nu mai răsară de acolo nicio floare. Omul în loc să se dezvolte, în loc să înflorească, în loc să onoreze plinătatea de harul pe care Dumnezeu a pus-o în el, omul își bate joc de el însuși și de cât mai mulți din jurul său, interzicând, desfințând acest proces de înflorire. În așa fel încât omul să devină tot mai simplu, tot mai simplu, tot mai limitat. E ceea ce se întâmplă în timpurile noastre, iubiți credincioși. Absolut se întâmplă în timpurile noastre acest război împotriva omului, împotriva posibilităților lui, împotriva copilului multilateral înzestrat din fiecare dintre noi care am fost odată sau care este în copiii care se nasc acum sau sunt copiii noștri. Ca să nu iasă nimic superior din ei, ci să rămână cât mai grosieri și să încremenească în ei tot ceea ce putea să fie frumos și deosebit. Mă iubiți credincioși, eu vreau să ajung la Crăciun, bineînțeles, am văzut ce a prea luat-o cam departe. N-am luat-o departe, pentru că fiți dumneavoastră atenți și vedeți lucrurile care sunt în spatele acestor lucruri. Nu vreau să iau acum la judecată civilizația umană, că nu se potrivește. Ci vreau să vă invit să observăm toată noblețea firii umane și a posibilităților ei. Pentru că dacă firea umană n-ar fi fost ea capabilă de așa ceva, nu? Păi de ce serbăm? Nu serbăm suprema împlinire a firii umane astăzi, nu serbăm aceasta. Deci o situație excepțională, când Dumnezeu a devenit om, când o fire omenească, când un exemplar uman a devenit în același timp Fiul lui Dumnezeu, în așa fel încât să existe nu numai exemplarele muzicieni, creatori, cu tare de tot felul, fiecare cu, ci să existe o ființă umană absolută, o ființă umană înflorită la dimensiuni dumnezeiești, cu neputință de epuizat de către noi în posibilitățile sale. Și această ființă unică în istorie, Dumnezeu și om, om și Dumnezeu, unde? V-am întrebat și azi dimineață, unde? N-ar trebui să fie problema noastră de căpătâi să răspundem la această întrebare. Unde? La Dumnezeu, Părinte. Care Dumnezeu? Al evreilor, al păgânilor, de tot felul, al arabilor, al cui? V-am spus și azi dimineață și este foarte grav și important lucrul acesta. Trebuie să fim atenți, să nu mai gândim despre Dumnezeu în termeni precreștini. Fie că se vreiești, fie că-s păgâni. Că nu onorăm momentele pe care le trăim, istoria din care noi facem parte. Noi nu suntem într-o perioadă de așteptare a lui Mesia. Noi suntem într-o perioadă în care Mântuitorul Hristos trebuie sărbătorit ca făcând parte din lumea noastră. Ca fiind o realitate a lumii noastre. Și dacă nu vă pot răspunde, că trebuie să vă răspundeți fiecare pentru dumneavoastră. Fiecare trebuie să-și ducă povara destinului său, să parcurgă fiecare zi a vieții lui, fiecare adormire și fiecare trezire trebuie să o parcurgă cu pruma de seriozitate cu care poate privi această întrebare, care este noutatea pentru mine și pentru dumneavoastră a acestui Crăciun din acest an. Unde-i Dumnezeul nostru al creștinilor? Unde-i Mântuitorul Hristos născut? Unde-i Dumnezeu întrupat? Multe texte din rânduielile noastre de slujbă vă pot răspunde, vă pot da răspunsuri, vă veți întâlni cu ele, dar trebuie să existe întrebare. În orice caz, Dumnezeu nu este străin lumii noastre, ca să n-am putea serba Crăciunul. Noi serbăm Crăciunul și mărturisim că Dumnezeu face parte din istoria Pământului. El s-a lipit de istoria Pământului și de realitatea noastră, din care facem și noi parte, și nu s-a mai dezlipit de ea. Chiar dacă El a dat o dimensiune pe care noi nu o avem, firii umane, o dimensiune extraordinară, care se cheamă înviere și care se cheamă împărăția cerurilor, este o dimensiune de dorit. Noi o privim ca un țel. Ne raportăm la ea ca cu un dor. Dar ea este o realitate accesibilă. Iar nu e o realitate cu care să ne întâlnim după ce murim. Acesta e un discurs fals. E o realitate pe care trebuie să o găsim în chiar viața noastră. Pe lângă noi, pe aici, pe aproape. Mesajul Bisericii Ortodoxe, iubiți credincioși, cu precădere prin cult, nu altfel, prin cult. Ce avem noi mai important este cultul, rânduielile de slujbă. Fac o paranteză. Există o ierarhie a sărbătorilor. Cea mai importantă sărbătoare pentru Biserica Ortodoxă este învierea. Paște. Îndelung pregătită, cu îndelung ecou sărbătorită, îndelung sărbătorită tot anul cu fiecare duminică pe care o prăznuim. A doua în rang, după rânduielile de cult, nu după o învățătură scrisă undeva, ci după amploarea rânduielilor de cult. Care este? Stran. Nu. Nu. Bobotează. Bobotează este a doua sărbătoare după complexitatea rânduielilor de cult. A treia în ordine. Crăciunul. Deci întâi au fost Paștile, pe urmă Boboteaza, Crăciunul, procesul nu a mers mai departe. Ar trebui să vină Rusaliile imediat după Crăciun. Dar Rusaliile nu s-au terminat. Deci o sărbătoare neșlefuită suficient, cum v-am spus de atâtea ori, neșlefuită suficient în rânduielile de cult pe care le avem. Este o sărbătoare cu deschidere pentru ziua de mâine și pentru ziua de astăzi și pentru toate timpurile care vor urma. O sărbătoare care trebuie desenată mai concret de generațiile de creștini care urmează să vină dacă cele de acum nu sunt în stare să o facă. Dar în primele veacuri, creștinii au reușit să contureze și să străfuiască cultii în această ordine. Paștile, Boboteaza și Crăciunul. Și toate lucrurile sunt legate. Vezi, zice, părinte, ți-ai pierdut șirul? Eu zic că nu m-am pierdut șirul. Ne întoarcem la Sfânta Evanghelie. Unde, de Crăciun, acum în ajun, și azi dimineață și acum seara, în mod excepțional se citește Sfânta Evanghelie. Unde ați mai văzut vecernie cu Sfânta Evanghelie scoasă afară și citind din ea? Unde ați mai văzut? Numai când vecernia dimineața se slujește împreună cu liturghia. Mi-au trebuit câți ani? Din 77 ca diacon, din 78 ca preot, nici nu pot socoti. Ca de anul ăsta să pot deșifra corect rânduielile de cult, și cele, nu știu de câte ori s-a întâmplat Crăciunul să fie duminica, să-l pot citi corect. Și vecernea de sâmbătă seara să fie întreagă cu această Sfântă Evanghelie. Și cu această dublă citire, dimineața Luca, seara Matei, exact parabola cu grăuntele de muștar și cu aluatul din făină. De ce acest lucru? Pentru că întruparea Domnului, care este o realitate a lumii noastre, nu este o istorie, a trecutului. Este o dimensiune a timpurilor de atunci în continuare până când va fi o altă lume. Și această dimensiune nu poate fi asemănată, nu poate fi numită decât împărăția cerurilor și nu poate fi asemănată decât cu lucrurile pe care le-a spus Mântuitorul aici. Dar la Crăciun, în mod special, parabola cu sămânța și parabola cu aluatul. Amândouă deosebite. Parabola cu sămânța care ai pusă în pământ și ai foarte mică și măruntă și amărâtă, dar rezultatul este excepțional. Cu toate că e o sămânță mai mică decât la alte legume, leguma, rezultatul este un copac. Așa Mântuitorul Hristos, mic, necunoscut, nebăgat în seamă, ignorat, iată, 2000 de ani, câți oameni îl bagă în seamă? Nici noi nu băgăm în seamă. Și noi îl așteptăm pe Mântuitorul Hristos, eventual să ne întâlnim cu el după ce o murim. Cam așa suntem, adică bătuți în cap. Pur și simplu bătuți în cap. Păgâni de trei sferturi. Sau rânduiala aceasta cu aluatul pus în făină. Orice gospodină care face cozonac sau pâine știe ce înseamnă asta. Drojdia aia care o pui, dar ca aluat. Și care trebuie să fermenteze întreaga făină. Mântuitorul Hristos, împărăția cerurilor, existentă și existând în continuare în această lume pe care trebuie să o fermenteze. Și spuneam azi dimineață să o nobileze. Deci asta e realitatea Crăciunului, nu altă. O realitate dinamică, o realitate tainică pentru noi și pentru atâția dintre oamenii pământului de astăzi care ignoră, că și noi ignorăm. Dar e o realitate dinamică care e la lucru, ea este activă, ea este prezentă, a devenit prezentă și a rămas prezentă pentru ca, plecând de la stadiul de sămânță, trupul înviat al Mântuitorului Hristos, să recupereze, să nobileze, să copleșească toată grădina. Sau ca aluatul, care este suficient în cantitatea cea mare de făină, ca să o angajeze, să o antreneze într-un proces de transformare, de nobilare, ca să devină pâine. Spuneți dumneavoastră dacă nu este impresionantă această structură cultică, această rânduială pe care am săvârșit-o sau poate n-am săvârșit-o, atent, și câți oare o săvârșesc și care zace și așteaptă să fie împlinită, dar care poartă în ea mesaj de Crăciun. Că nu degeaba tocmai ea a fost aleasă astăzi seara. Pentru ca să fim conștienți nu de Crăciunul istoric, și el este o problemă importantă, nu de Crăciunul istoric, ci de Crăciunul care ne atinge pe noi, ne cheamă pe noi, ne provoacă pe noi la un angajament, la o trezire.
Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem,
Doamne, miluiește!
Iubiți credincioși, privegherea, rămânerea treji în noaptea aceasta este o formă de evlavie. Deci să nu vă supărați dacă să mai adaug un pic de cuvânt de învățătură, și după aceea facem finalul, iar la noapte, la ora 4, tragem clopotele, nu mă întur la bisericii, la început, că nici n-ai cu cine la ora aceea. Deci tragem acolo și pe urmă începem utrenia, iar la ora 5 și jumătate, la vremea liturghiei, atunci om la clopotul mare, om în turlă și așa facem rânduiala. Iubiți credincioși, am făcut în postul acesta al Crăciunului, anul 2005, experiența depărtării de televizor. Și așa cum se întâmplă de câte ori parcurgem un post și pe urmă vine dulcele, acum e pericol. Acum ai necazul. Exact ca la Paști, după 7 săptămâni de post de carne, te repezi și în 2 zile ai terminat tot ce ai realizat în disciplina de 7 săptămâni. Așa e și cu televizorul. Deci, dacă ne vom repezi ca flămânzii asupra ecranului, nu vom avea decât amintirea timpului de cumințenie și de bună rânduială pe care l-am trăit în perioada fără televizor. Eu îmi pun întrebarea retorică, bineînțeles, și răspund pentru mine și pentru dumneavoastră după aceea. Am întrebat, unde-i Mântuitorul Hristos? Unde-i Dumnezeul creștinilor? Am putea să ne întrebăm, e în televizor Mântuitorul Hristos? Vă rog să vă puneți această problemă. În acest aspect de modernitate, în această creație, în ghilimele, în această invenție a tehnicii și a civilizației umane din acest moment, din această perioadă, e Mântuitorul Hristos acolo? Îl puteți dumneavoastră, din cât știți despre Dumnezeu întrupat, despre Mântuitorul Hristos, Dumnezeul creștinilor, despre Maica Domnului, despre Împărăția Cerurilor, le puteți pune în legătură cu ecranul, cu sistemul de tehnic și cu sistemul de comunicare specific ecranului, televizorului, computerului? Dacă dumneavoastră puteți să-l puneți, să-mi ziceți și mie, dragii mei, că pe mine mintea nu mă duce până acolo și eu nu pot să văd decât invers. Că în această problemă nu e, că acolo nu veți găsi pe Mântuitorul Hristos. Realitatea virtuală, realitatea care mimează, ghilimele, realitatea, lucrurile care le percepem acolo și care mimează realitatea creată de Dumnezeu, nu au legătură cu întruparea. Deci, noi îl căutăm pe Mântuitorul Hristos și am spus cu putere că ar trebui să-l găsim într-o lume apropiată nouă, ca o dimensiune superioară a lumii noastre, nu în niște ceruri iluzori. Cumva în lumea virtuală a televizorului. Iubiți credincioși, profeții Vechiului Testament, din care s-a citit astăzi, cu solemnitate, ei trăiau o altă dimensiune, ei se raportau la viitor într-un fel care ar trebui să fie normativ și pentru noi. Că lucrurile pe care ei le-au văzut în viitor nu s-au împlinit. N-au devenit o realitate de fiecare zi. Dacă îi citim și ni s-au citit, pentru că noi nu ne-am fi dus la cartea profeților să citim, ni s-au citit ca să știm, la Crăciun. Ei văd în viitor o realitate virtuală, ideală, nu virtuală, o realitate normativă care vine din viitor spre noi sau spre care mergem noi avansând spre viitor. Nu e o realitate de fiecare zi cotidiană, dar e o realitate în care trebuie să se transforme realitatea cotidiană. Dacă Mântuitorul Hristos înviat va cuprinde și va străbate toată lumea aceasta, toate trupurile oamenilor, toată realitatea lumii, a universului, a istoriei, atunci Împărăția Cerurilor se va suprapune ca dimensiuni, ca și granițe peste lumea aceasta. Iar lumea aceasta nu va mai fi lumea aceasta. Va fi lumea de după înviere. Lumea eonului viitor. În religie, noi nu avem nevoie de lumi virtuale. Băgați de seamă. Noi ne ajunge lumea aceasta pe care a creat-o Dumnezeu și în care, dacă ne plimbăm, nu vedem decât minunile create de Dumnezeu, bucuriile și frumusețile acestei lumi, care vorbesc despre Dumnezeu Creator. Și pe lângă lumea aceasta în care a intrat morbul morții, morbul bătrâneții, morbul bolii, deci a intrat microbul distrugerii, în această lume trebuie să vie fermentul învierii. Trebuie să vină sămânța învierii, trebuie să vină începutul acela, sămânța unei noi lumi, o lume care crește sau care cucerește lumea aceasta și o transfigurează. Deci cerul nou și pământul nou, eonul viitor, eonul învierii, pentru care ne pregătim cu slujba de duminică, cu Sfânta Liturghie permanent, cu Paștele, cu toate sărbătorile, cu toate Sfintele Taine, este idealul vieții și lumii noastre. Noi, ca oameni religioși, trebuie să trăim cu un ideal. N-avem nevoie de lumii paralele aiurite pe ecran. Trebuie să hrănim în sufletul nostru, să adăposim, să îndrupăm în sufletul nostru nădejdea veacului viitor. Aștept învierea morților și viața veacului. Ce va să fie, spunem noi în crez și abar n-avem ce spunem. S-a citit textul de la Isaia, bineînțeles, și cu textul de la Daniel a fost extraordinar, tot grăitor despre împărăția lui Dumnezeu, piatra aceea nu de mână aruncată, zice, nu de mână, și care s-a rostogolit și a făcut pulbere toate împărățiile pământului și de aur și de argint și de aramă și de luci și de fier și de toate, de nu s-a mai găsit, nu s-a mai ales, toate erau ca praful, iar piatra aceasta a crescut cât o munte. Este taina grăuntului de muștar, taina aluatului din făină, văzută de Nabucodonosor într-un vis și tălmăcită de Daniel, profetul. Isaia, cu 800 de ani înainte de Mântuitorul Hristos, vede împărăția lui Mesia, împărăția Mântuitorului Hristos, împărăția cerurilor, întrupată. O vede ideatic, o vede profetic, ca o realitate normativă, deci ca o realitate dinamică care cheamă, absorbe lumea aceasta pentru a se transfigura. Lumea televizorului te tâmpește, te simplifică, reduce, distruge și ceea ce ai. Distruge și ceea ce ai. Te simplifică, te coboară, te desfințează. Un ideal hrănit în suflet, El revelează, descoperă un viitor dinamic, un viitor cu o forță de absorpție extraordinar, spre care, deci, lumea aceasta tinde, pentru că este absorbită, este atrasă cu o forță extraordinară. Mântuitorul Hristos este acolo. Împărăția cerurilor este acolo. Iar profetul Isaia o vede într-un fel superb. Și vă rog să-mi dați voie să citesc lucrul acesta și pe urmă închei scurt, abrupt. Vorbește despre mlădița care avea ieșit din tulpina lui Iesei și așa mai departe. Pe urmă descrie, zice, dreptatea va fi ca o cingătoare pentru rărunchii lui și credincioșia lui ca un brâu pentru coapsele lui. Atunci lupul va locui la oaltă cu mielul și leopardul se va culca lângă căprioară. Și vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica și puii lor vor sălășlui la un loc. Iar leul ca și boul va mânca paie. Pruncul de țâță se va juca lângă culcușul viperei și în vizuina șarpelui otrăvitor, copilul abia înțărcat își va întinde mâna. Nu va fi nicio nenorocire și niciun prăpăd în tot muntele meu cel sfânt, că tot pământul este plin de cunoștința și temerea de Dumnezeu, precum marea este umplută de ape. În vremea aceea, mlădița cea din rădăcina lui Iesei va fi ca un steag pentru popoare, pe ea o vor căuta neamurile și sălașul ei va fi plin de slavă. Este acum treaba aceasta? Nu e. Pentru că acum leu mâncă animale, nu mâncă paie și toate celelalte. Deci nu e o realitate devenită cotidiană. E o realitate care așteaptă acest amărât pământ în viitor. Dar nu e o realitate pe care o visează cineva pe ecranul televizorului imaginându-și ce? Extraterestri, nebunii, fel și fel de locuitori, fel și fel de lucruri de astea care s-ar întâmpla în anul 2050 sau nu știu în ce an. Și își imaginează nu știu ce civilizații și nebunii și cu tare și cu tare. Nu, dragii mei! Este o realitate într-un fel deja prezentă și ea era deja oarecum prezentă pentru că s-a apropiat de vreme ce a văzut-o profetul în viziune la anul 800. Ea este deja mult mai prezentă în acest moment, pentru că sămânța ei e deja pusă în pământ. Înțelegeți dumneavoastră? De 2000 de ani sămânța ei este pusă în pământ. Ea încolțește după legea ei, că noi nu vedem în ce stadiu de creștere este drama noastră, tragedia noastră de oameni care trăim ca și păgânii. Și pentru care creștinismul, sărmanul de el, e doar o vorbă și este, cum să spun, trăit ca și o religie oarecare păgână dintre multele și multele care există și au existat pe fața pământului. Să ne gândim la treaba aceasta. Să ne gândim cum ne ajută televizorul ca să putem înviora în sufletul nostru și actualiza în sufletul nostru această dimensiune ideatică, dar am spus încă o dată, normativă și dinamică, care lucrează deja în existența noastră și în existența lumii pentru ca ea să devină cândva exact așa cum se descrie aici. O împărăție a păcii, o împărăție a iubirii, o împărăție a luminii, o prezență a lui Dumnezeu, a Mântuitorului Hristos în totul, în toate. Fără aceste idealuri, Biserica creștină nu face nimic. Vă aștept acum.
Pentru ca să conștientizăm grijile de jos, această dimensiune a Crăciunului așa cum o putem percepe noi. Deci ați plecat de acasă, am plecat de acasă copii, când și eu am avut același lucru, spunându-ne cu noaptea în cap, cum se spune, adică ține noaptea pe capul nostru, de aia suntem mai liturgici. Pasă noaptea, da. Și am venit la biserică, pentru ca să permitem sufletului nostru și vieții noastre să înscrie încă o dată, că poate mai pățit lucrul acesta și până acum, încă o dată să înscriem în viața noastră sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos. Gândiți-vă la ciobanii de pe dealurile Betleem, că despre ei vorbește Sfântul Luca. Și oamenii nici erau deci. Nici nu dormeau. Noaptea s-a întâmplat tot ceea ce se descrie aici. Deci ei s-au cu noaptea pe creștere. Își păzesc turmele. Și pe fondul acestei treziri, neobișnuite, că restul lumii dormea. Cum doarme foarte multă lume și acum. Pe fondul acesta excepțional, că atunci când lumea doarme, unii sunt treci, ciobanii sunt treci, se întâmplă un lucru și mai important decât faptul că în loc de somn, unii sunt treci. Care-i pasul următor? Dacă vrea să te duci mai departe, adică în loc de somn, pui veche, și dacă vrei să mergi mai departe în același sens, ce pui în locul vechi? Trebuie să fie o veche și mai înaltă, cum spune noi acela Sfânta Liturghie, după ce sfințim pâinea și vinul, și spunem ca Sfânta Împărtășanie să fie spre trezirea sufletului, auzi? Spre trezirea sufletului, ca și oamenii care sunt în biserică dorm. Și mai e posibilă să se împărtășesc o treaptă în plus de trezire. Da, e posibilă. Deci șobanii, când au văzut pe îngeri, și când i-au auzit vorbind pe îngeri în noapte, i-au trăit în viața lor omenească o treaptă de trezire mai puternică, mai înaltă, mai rafinată decât trezirea care se definește în funcție de somnul biologic. Deci somn obișnuit de noapte, somn biologic, trezirea obișnuită vorbim toți când suntem, umblăm, mergem, nu? Noaptea în capul nostru, și o trezire mai înaltă când omul poate să vadă și ceea ce în mod obișnuit nu se vede. Aude, percepe, mă rog, lucruri care sunt dincolo de granițele zilei. Deci privești noaptea, ajungi la granițele unei zile în timpul nopții. Când privești și granițele acestea, ajungi la o altă zi, la un răsărit spiritual. Deci, ciobanii, dragii mei, trăiesc o stare excepțională. Și noi trebuie lucrul acesta. Vă spun convinge și eu personal doresc lucrul acesta. Și mă gândesc de multe ori ce extraordinar ar fi dacă eu ca preot sau colegii mei preoți am putea avea înaintea dumneavoastră o asemenea trăire personală și concretă. Vă dați seama cu ce vigoare ar putea sluji preotul în fața credincioșilor, cu ce prospețime, cu ce forță, nu? Lămuritoare și molipsitoare ar putea să slujească și să predice adevărurile lui Dumnezeu. Dar deocamdată este un desiderat, deci eu n-am văzut pe Dumnezeu. N-am trăit experiența ciobanilor, dar o doresc. Și subconștient și între tine voastre doriți lucrul acesta. Pentru că aceea ne și strângem în biserică, pentru ca în experiența mai diluată față de ce o trăi ciobanii, dar oricum mai intensă decât ce trăim în viață de toate zilele, să ne apropiem de Dumnezeu. Puterea cultului, puterea slujbei, este de așa natură urzită, încât să dea măcar un surogat, nu e puternic, măcar un pic de adiere din ceea ce ar trebui să fie experiența directă, trăirea directă, vederea directă, auzirea directă a celor de dincolo, a celor spirituale. Deci, iubiți credincioși, despre nașterea Domnului, iată cine află întâi. Acești ciobani, ce suflete vor fi avut, ce oameni vor fi fost. Pentru că au păstrești noaptea, nu știu. Dar Dumnezeu le-a trimis lor vestea nașterii. Vestea asta vine de sus. Vestea asta vine nu pentru că omul, nu știu cum și-a ștors mintea, cum încerc eu să stor gândurile acum în fața dumneavoastră. Nu așa! Pur și simplu a venit peste ei. Pur și simplu s-a revărsat. Cum a răsărit soarele dintr-o dată și lumina te inundă. Așa zice că i-a învăluit lumina. Pe ciobani, îngerul le-a dat vestea, au auzit colindele cântate de îngeri, că ăstea sunt cântările. Sunt ceea ce numim noi colinde, adică o preamărire a întrupării Mântuitorului Hristos. Și pe urmă ei i-au pus oameni capabili de acțiune. Imediat au plecat, așa cum i s-a spus, și s-au dus și au găsit cum i s-a spus. Care era semnul recunoașterii? Că Dumnezeu s-a născut pe pământ. Pur de sub grupul capelii. Adică nu lucruri cum ar fi fost când am aflat să zici undeva avem ceva de spune că se întâmplă lucruri extraordinare, liturghie. Veniți la biserică, tot de acolo, pâinea și vinul, devin sălășuirea, trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Și vin la biserică și te aștept să țâșnească raze, să se facă explozie. Totul este de o modestie și de o așezare extraordinară. Ce putea fi atât de șocant? Ce putea fi mai puțin șocant decât să găsești un grup culcat în iese? Modest, sărăcie, ce poate fi mai modest și mai puțin șocant? Ce poate fi mai puțin șocant și mai modest decât faptul că vii la biserică și ți se spune că întâlnești cu Dumnezeu în Sfânta Liturghie? El se naște pe pământ în pâine și vin. Și nu vezi că pâine și vin. Modest, cuvinte. Da! Dar dacă ai sufletul care a văzut pe îngeri, atunci vezi și pe Dumnezeu în pâine și vin. Îl vezi și pe Dumnezeu în pruncul din iesă, nu-i așa? Deci e nevoie de acest proces de transformare al sufletului. Altfel, dragii mei, să nu ne face nimic. Nu este nimic. Suntem oamenii de toată ziua, oamenii care ne turtește somnul, ne turtește noaptea, ne turtește și ne tămălugește viața de fiecare zi și ajungem bătrâni, bolnavi, amărâți, murim, ne ducem dincolo și viața noastră ce-a făcut, ce-a trăit, ce-a pus ea, ce-a scris în destinul nostru. Trebuie un pic de efort personal, un pic de ieșire în fața Domnului. Adică de aceea vă și chemăm să fiți treji în noaptea de Crăciun. Pentru ca să fie acest plus de osteneală, acest ceva deosebit. Pentru ca de la acest ceva deosebit să putem năzui spre deosebitul extraordinar al întâlnirii cu Dumnezeu. Crăciunul e o realitate. În Mântuitorul e o realitate. Mântuitorul e o existență vie. Noi suntem amenuși, noi suntem bătuți în cap, noi suntem oamenii cu sufletele incapabile să simtă. Nu că Dumnezeu n-ar avea putere. Dar nu-i cerul lui să vedeze, să strângă, să constrângă. Așteaptă de la noi acești pași excepționali pentru ca să putem vedea taina acolo unde aparența este atât de modestă. Drumul acesta, am comentat îndelung acum câteva zile, este drumul omului religios. Omul religios care vine să străduiește și vine în fața Domnului. Nu pentru că are o inteligență deosebită, nu pentru că are titlul de doctor, nu pentru aceasta. Nu pentru că știe matematică sau altceva, ci pentru că are un simț pentru tainele lui Dumnezeu. Are deschidere, are o disponibilitate să recunoască că dincolo de ce știe el, e mult mai mult. E mult mai mult! E Dumnezeu, sunt tainele lui, lucrările lui și în această deschidere care se cheamă simț religios, dispoziție religioasă, vine de sus, dragi. Vine cuvântat. Deschidere.